Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini setelah salat subuh Sabtu pagi 18 Rabiul Tsani 1436 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah tema sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amdina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema kita yaitu sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Saya diberi waktu sampai jam 6:30. Itu plus pertanyaan atau gimana? Lanjut pertanyaan, berarti materi 1 jam. Perhatikan baik-baik, dari tema ini kita, dari temanya saja kita akan kupas beberapa hal. Yang pertama yaitu sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Yang pertama yang akan kita kupas adalah kenapa sunnah itu ditinggalkan. Yang kedua, makna sunnah di dalam Islam. Yang ketiga yaitu keutamaan mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, contoh-contoh dari sunnah-sunnah yang ditinggalkan di dalam agama Islam. Poin pertama yaitu kenapa sunnah ditinggalkan. Di sini saya ingin menyinggung sedikit sebuah fenomena yang terjadi di tengah diri kita. Jangan orang lain, akan tetapi diri kita. Kalau kita perhatikan, kenapa sunnah itu sampai ditinggalkan? Padahal dia sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sunnah tersebut kita berani meninggalkannya? Padahal dia adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah karena tidak ada teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Maka timbullah as-sunan al-mahjurah. Timbullah kebiasaan manusia meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya beri contoh misalkan seorang pegawai, dia tatkala dimarahi oleh direkturnya, atasannya, karena mungkin terlambat atau mungkin melakukan kesalahan dalam pekerjaannya atau mungkin melakukan keteledoran dalam pekerjaannya. Maka tatkala pegawai ini diperingati oleh atasannya, tuannya, bosnya, manajernya, maka peringatan tersebut akan membekas pada dirinya. Sehingga untuk kedepannya dia bertekad di dalam jiwanya, dalam hatinya, sebuah tekad untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Apalagi kadang-kadang peringatan tersebut didapati olehnya di hadapan pegawai-pegawai lainnya yang membuat dia sangat malu. Maka mungkin karena kesalahan, misalkan terlambat masuk kantor, maka karena peringatan langsung tadi, si pegawai ini memberitahukan kepada anak istrinya, besok-besok saya tidak akan boleh terlambat, tidak akan ada yang boleh ganggu saya jam sekian, sehingga saya tidak terlambat untuk masuk kantor. Kenapa? Karena ada teguran langsung dari atasannya, dari manajernya. Ustaz, kok jauh sekali sunnah dengan itu? Perhatikan baik-baik. Dalam kehidupan beragama, seseorang akan mawas diri, akan senantiasa hati-hati tatkala dia ditegur langsung. Cuma permasalahannya, seorang manusia tidak akan pernah mendapatkan teguran langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Tidak seperti pegawai tadi, sekali melakukan kesalahan, sekali terlambat, sekali tidak becus dalam pekerjaannya, dia akan diberitahukan, dia akan diperingati, dia akan bahkan mungkin dikurangi gajinya, dia akan mungkin diberikan sanksi dan semisalnya. Dan untuk kehidupan beragama kita, kalau itu untuk perkara dunia, untuk kehidupan beragama kita, problemnya adalah kita tidak pernah akan mendapatkan teguran langsung dari Allah. Ini yang membuat seseorang tatkala menghilangkan atau meninggalkan kewajiban, meninggalkan sholat lima waktu, meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan zakat bagi yang sudah sampai nisab dan melalui satu haun, meninggalkan haji atau umrah bagi yang mampu, meninggalkan yang wajib-wajib. Dia akan pertama kali mungkin merasa berat. Ninggalin sholat pertama kali berat. Untuk kedua, beratnya berkurang menjadi ringan. Yang ketiga, menjadi remeh meninggalkan sholat. Yang keempat, kebiasaan. Yang kelima, kecanduan. Kenapa? Karena tidak seperti pegawai tadi yang kesekali melakukan kesalahan, dia langsung dapat perintah, teguran, peringatan dari atasannya. Dan sayangnya kita di dunia tidak dapat itu. Maka timbullah tadi tema sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Kenapa kok bisa ajaran Rasulullah SAW yang itu salah satu makna dari sunnah ditinggalkan? Karena tidak ada teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berharap ada teguran langsung. Baik dalam meninggalkan kewajiban atau mengerjakan maksiat. Jangan pernah berharap Anda dapat teguran langsung. Apalagi kadang-kadang lebih luar biasanya lagi, semakin meninggalkan kewajiban, semakin mengerjakan maksiat, dosa-dosa besar diantaranya mengerjakan kesyirikan, mengerjakan perbuatan bid'ah, mengerjakan zina, mencuri, membunuh, berjudi, minum khamar, berzina, dan yang lain-lainnya, berbuat curang dalam jual beli, dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan termasuk dosa besar, tatkala orang mengerjakannya, maka jangan pernah berharap ada teguran dari Allah. Apalagi kadang-kadang semakin maksiat, semakin mengucur rezeki. Ini tambah parah. Kecanduannya tambah parah. Ya? Yang disebut dengan istidraj dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi min ad-dunya fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa saja yang dia inginkan dari perkara dunia dalam keadaan dia sedang bermaksiat, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Semakin maksiat, semakin dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bukan hanya sekedar membuat orang remeh mengerjakan maksiat, kemudian menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi kecanduan. Sudah tidak ada peringatan dari Allah secara langsung, kemudian setelah maksiat kok tambah nikmat. Ini makanya timbul akhirnya sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Semestinya tidak akan pernah ada sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Oleh karenanya, sebagai mukaddimah saya katakan, sekali lagi, jangan pernah berharap Anda tatkala meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat ditegur langsung oleh Allah. Wahai fulan, kenapa engkau meninggalkan sholat? Kenapa engkau sholat di luar waktu? Kenapa engkau sholat tidak khusyuk? Kenapa engkau sholat seperti orang munafik? Dan ada penemuan tentang sholat, Pak. Penemuan tentang sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya." Artinya, maka akan ada orang-orang
yang menggantikan sepeninggal mereka, yang meremehkan sholat dan mengikuti syahwat. Penemuannya adalah berdasarkan surat Maryam ayat 59 ini, setiap orang yang sedang lalai sholatnya pasti sedang mengikuti syahwat hawa nafsu. Entah syahwat terhadap harta, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap tahta. Itu pasti. Yang sedang meremehkan sholat, pasti dia sedang mengikuti hawa nafsu. Ini dua hal yang bergandengan. Dan sering di dalam Al-Quran selalu seperti itu. Dua hal bergandengan, saling melazimkan satu dengan yang lainnya. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka akan ada orang-orang yang menggantikan sepeninggal mereka yang meremehkan sholat. Kapan terjadi peremehan sholat? Kalau apa tadi? Mengikuti hawa nafsu, syahwat. Ya, lihat saja orang-orang yang di pasar. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Maka tidak digubris. Kenapa? Karena sibuk dengan syahwat terhadap harta. Lihat saja. Kadang-kadang terjadi pengantin baru. Sebelum pengantin menjadi pengantin, sah pertama, bahkan mungkin muadzin. Tatkala sudah menikah, maka menjadi sah yang terakhir. Bahkan mungkin masbuk. Kenapa? Karena syahwat terhadap wanita. Syahwat terhadap tahta. Setiap orang yang sedang meremehkan, melalaikan sholat, pasti dia sedang mengikuti syahwat. Itu selalu pasti. Nah, tatkala dia meremehkan sholat tersebut, baik mengerjakannya di akhir waktu seperti orang munafik, dan ini juga hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Saya sebutkan tadi, ada dalam Al-Quran Allah menyebutkan secara tersirat hal-hal yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Contohnya, orang munafik, ciri dominan, karakteristik yang paling tinggi dari orang munafik adalah perihal sholat. Yaitu sholatnya pasti terlambat dan tidak khusyuk, tidak tumakninah. Ya, tidak khusyuk dan tidak tumakninah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Surat An-Nisa ayat 142. Jika Anda ingin melihat ada sifat orang munafik pada diri Anda atau tidak, lihat surat An-Nisa 142. Terutama yang berkaitan dengan sholat. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Orang-orang munafik jika bangun menuju sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Salah satu tafsiran yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksud orang munafik malas tatkala mendirikan sholat adalah mengakhirkan waktu sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketika ada orang yang terlambat mengerjakan sholat asar sampai mau terbenam matahari, ketika sudah benar-benar tanduk syaitan yang menunjukkan mau terbenamnya matahari ingin tenggelam, baru dia bangun untuk mengerjakan sholat asar. Setelah tidak berapa lama sholat asar, azan maghrib, 5 menit 2 sholat sekaligus dia kerjakan. Kata Rasulullah SAW, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafiq. Itulah salatnya orang munafiq. Itulah salatnya orang munafiq. Yarqubu syams hatta idza, dia menunggu matahari sampai jika matahari tersebut mau terbenam, maka baru dia bergegas mengerjakan salat asar. Ini maksud daripada jika mereka bangun mendirikan salat, mereka bangun dalam keadaan malas. Ini sifat dominan yang sangat erat dari orang munafik. Anda ingin tahu Anda munafik atau tidak, lihat dari salatnya. Wala yadhkurunallaha illa qalilan, dan tidak menyebut nama Allah di dalam salatnya, tidak khusyuk, tidak tumanina, kecuali sedikit saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kembali ke permasalahan tadi. Kenapa ada sunnah al-mahjurah? Sunnah-sunnah yang ditinggalkan, salah satu penyebabnya adalah tatkala kita mengerjakan hal maksiat atau meninggalkan kewajiban, tidak ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini yang menyebabkan akhirnya timbul di tengah kaum muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sunnah yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, sebagai mukaddimah, saya ingin mengatakan agar kita bisa seperti pegawai tadi. Agar kita bisa seperti pegawai tadi, bagaimana? Indah kan Pak? Kalau salah sedikit diperingatkan. Akhirnya ada mawas diri dalam diri kita. Pokoknya saya tidak ingin salah. Saya tidak ingin diperingatkan lagi. Terutama kadang-kadang diperingatkannya di dunia. Cuma permasalahannya Pak, sahabat Nabi, mertua menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya Nabi beliau berkata, "Inna dunya qadirtahalat mudbirah wa innal akhirata qadirtahalat muqbilah wa likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'id dun min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal." Lihat perkataan beliau yang sangat luar biasa. Dunia sudah mulai meninggalkan kita. Akhirat sudah mulai ingin kita, menghampiri kita. Dan setiap dari dunia dan akhirat mempunyai pengekornya. Maka jadilah kalian sebagai pengekor akhirat, dan jangan kalian jadi sebagai pengekor dunia. Kenapa? Karena kata beliau, sesungguhnya hari ini di dunia yang ada hanya beramal, tidak ada hisab. Jangan pernah berharap Anda ditanya oleh Allah tatkala Anda meninggalkan kewajiban atau mengerjakan maksiat. Ini yang membuat seseorang akhirnya kadang-kadang kecanduan. Kenapa? Oh, misalkan sekali berzina merasa berat, merasa besar dosanya. Yang kedua, beratnya ringan. Berkurang beratnya. Yang ketiga, remeh. Yang keempat, menjadi kebiasaan. Yang kelima, kecanduan. Kalau tidak berzina, na'udzubillah, maka ada yang kurang. Para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang berarti tugas kita harus mencari kiat agar bagaimana selalu merasa diawasi, ditegur, diperingati oleh Allah, agar kita tidak kecanduan maksiat. Caranya yang pertama, dan ini masih berkenaan dengan tema kita, sunnah-sunnah yang ditinggalkan, agar tidak ada di tengah masyarakat. Kenapa sampai sunnah ditinggalkan? Apalagi kalau kita mengetahui nanti keutamaan mengerjakan sunnah. Karena apa? Tema ini yang diajukan panitia kepada saya mudah menyebabkan menyebutkannya. Sunnah yang ditinggalkan A, B, C, D, E, tinggal kita mengamalkannya. Mudah menyebutkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh manusia, oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mudah. Tapi dia harus pakai muqaddimah seperti ini agar benar-benar meresap di dalam hati. Kenapa kok bisa-bisanya sunnah Rasul yang salah satu makna dari sunnah, setelah ini saya akan kupas makna-makna sunnah, adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Maka untuk merasa senantiasa diawasi, ditegur sebagaimana si pegawai tadi ditegur, diperingati, maka ada beberapa cara. Yang pertama, merasa, agar merasa terus ditegur, diperingati, diawasi oleh Allah. Faedahnya apa tadi? Sehingga tidak bermudah-mudah meninggalkan kewajiban yang akhirnya menjadikan itu kebiasaan, bahkan kecanduan, atau tidak bermudah-mudah meninggalkan mengerjakan maksiat yang akhirnya menjadi kebiasaan bahkan sampai kecanduan. Kiat yang pertama yaitu seseorang harus meyakini, seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya, bahwa keberadaan dia di dunia, penciptaan Allah terhadap dia di dunia tidak sia-sia. Semuanya ada tujuannya. Jadi bukan berarti Allah iseng, kemudian Allah katakan kun fayakun. Enggak. Allah iseng, kemudian Allah katakan kun, jadilah, maka jadilah. Semua yang tercipta di dunia ini ada tujuannya. Allah tidak menciptakan sesuatu karena iseng, karena sia-sia, karena enggak ada kerjaan, kemudian Allah ciptakan. Tidak. Semua ada tujuannya. Yakini, resapi itu baik-baik. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Bahwa semuanya ada ciptaannya, semuanya ada tujuannya, semuanya tidak sia-sia. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kalian diciptakan sia-sia? Kalian telah kami ciptakan dalam keadaan sia-sia? Enggak, ada tujuannya. Tujuan yang tidak saya sebutkan. Dan kalian mengira kalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat yang lain, surat Shad ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathilan. Dzalika dhannu alladziina kafaru, fawailul lilladziina kafaru minan naar." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dalam keadaan batil. Artinya sia-sia. Enggak. Dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan batil? Tidak. Semua tercipta ada tujuannya. Yang mengira penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya adalah sia-sia, itu adalah perakiraan orang-orang kafir. Dan mereka mendapatkan siksa yang besar atas di neraka atas perakiraan tersebut. Ini yang pertama. Tujuan diciptakannya kita apa? Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini tujuan kita. Maka itu hal pertama, kiat pertama yang menjadikan seseorang akan selalu merasa ditegur, diperingati oleh Allah, sehingga tidak kecanduan dalam meninggalkan kewajiban dalam melakukan maksiat. Hal yang kedua, kiat kedua agar tidak kecanduan dalam meninggalkan kewajiban termasuk meninggalkan sunnah-sunnah Rasul dan mengerjakan maksiat, adalah agar selalu merasa ditegur, selalu merasa diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakini baik-baik bahwa semua dari kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sebelum saya lanjutkan poin kedua ini, Pak. Tadi saya sebutkan surat Al-Mu'minun ayat 115. Yang berbunyi, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami telah ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini sebagai pengantuan sering digunakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai ayat ruqyah. Sebagai ayat apa? Ruqyah. Mengingatkan kepada jin yang masuk ke dalam diri seseorang agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Anda ketika mengganggu manusia, wahai jin, Anda diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia. Dan Anda akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dan beberapa orang yang mencoba memang manjur. Jin akan takut dengan ayat ini. Karena diingatkan kembali tujuan adanya dia. Diingatkan kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang kedua, agar merasa ditegur oleh Allah, diperingati oleh Allah, sehingga tidak ada sunnah mahjurah, tidak ada sunnah-sunnah yang ditinggalkan, yaitu yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, yakini baik-baik, semua dari apa yang kita perbuat dan kita ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya ada malaikat yang mengawasi, menjaga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Surat Qaf ayat 18. Artinya, tidak ada ucapan yang terucap kecuali ada malaikat yang mengawasi. Raqib itu artinya mengawasi. Atid artinya mengintai sambil menulis. Dan itu bukan nama, ya, bukan namanya malaikat namanya si Raqib, kemudian malaikat namanya si Atid, bukan, ya, tetapi itu adalah sifat dari malaikat yang sifatnya muraqabah dan atadah, yaitu mengintai dan mengawasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yauma'idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Surat apa itu? Hah? Surat Al-Kautsar, afan At-Takatsur ayat 8. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Maka yakini baik-baik, semua perbuatan kita, ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna." وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba dari sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya dia amalkan pada apa, tentang hartanya dia dapatkan dari mana, dia gunakan untuk apa. Yang kelima, tentang badannya dia pergunakan untuk apa. Semuanya akan ditanya. Ini yang akan menjadi senantiasa teguran, peringatan bagi seorang manusia. Kapan dia menggunakan waktunya, menggunakan badannya, penglihatannya, lisannya, pendengarannya, kemaluannya. Makanya itu akan ditanya oleh Allah. Itu teguran selalu yang membuat seseorang akhirnya tidak meninggalkan sunnah-sunnah, sehingga tidak ada kajian seperti ini sebenarnya. As-sunan al-mahjura, sunnah-sunnah yang ditinggal. Yang ketiga, kiat ketiga, yakini baik-baik tanpa ada keraguan sedikit pun, agar kita selalu merasa diawasi, diperingati, ditegur oleh Allah. Yakini baik-baik, Allah Maha mengetahui, Al-Alim Maha mendengar, As-Sami' Maha melihat, Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq, Alam ya'lam bi annallaha ya. Apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah melihat? Yakini Allah melihat, misai itu akan menjadi counter kita untuk jangan kecanduan, mengerjakan maksiat saja kita tidak berani karena Allah Maha melihat. Jangan kecanduan, meninggalkan satu sunnah saja kita tidak mau karena Allah Maha melihat. Yakini baik-baik, Allah Maha mengetahui, dan pengetahuan Allah tanpa batas, unlimited, tanpa batas, apa saja diketahui oleh Allah. Bahkan para ulama akidah sering mengatakan tentang pengetahuan Allah, ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bagaimana terjadi jikalau terjadi. Bingung kan? Itu pengetahuan Allah. Allah ya'lamu ma kan, mengetahui yang telah terjadi, wa ma yakun, yang sedang terjadi, wa ma sayakun idh law kana kaifa yakun, dan apa yang akan terjadi kalau seandainya terjadi, jikalau dia terjadi. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang auladul musyrikin, wahai Rasulullah, bagaimana nasib di akhirat orang-orang yang meninggal, anak-anak yang meninggal, dan mereka itu meninggal dalam keadaan masih muda, belum baligh, tetapi bapak ibunya orang musyrik. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kalau mereka hidup bagaimana nasibnya. Nah, yakini itu baik-baik, pengetahuan Allah tanpa batas, unlimited. Lihat, Allah mengetahui apapun. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang pengetahuan Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Surat Ghafir ayat 19. Allah mengetahui mata yang berkhianat. Tahu Pak arti mata yang berkhianat? Mata yang berkhianat itu, kalau di zaman sekarang sudah enggak ada yang berkhianat, Pak. Karena semuanya sudah terpampang jelas. Apalagi bapak-bapak yang tinggal di sini. Ya? Perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat sudah terpampang jelas. Tadi malam saya dibawa oleh Abu Ali. Nanti saya akan bawa ke Kuta katanya. Tapi Ustaz harus banyak menunduk. Dalam hati saya, kenapa menunduk? Karena banyak pemandangan-pemandangan yang tidak pantas dilihat oleh seorang muslim. Maksud mata berkhianat, Abdullah bin Abbas menjelaskan, yaitu seorang pemuda melamar seorang perempuan. Tatkala dia duduk di rumah sang perempuan tersebut, ada kerabat-kerabat mahram dari perempuan tersebut, dari laki-laki. Kalau para mahram perempuan tersebut melihat kepada si pelamar lelaki ini, memperhatikan gerak-geriknya, dia pura-pura menunduk. Tatkala mahram keluarga si perempuan, si laki-laki ini, para lelaki ini dari keluarga si perempuan lengah, dia mengambil, menyuri pandangan, melihat kepada si perempuan tersebut. Ini namanya mata berkhianat. Ketika diperhatikan, dia pura-pura menunduk. Ketika tidak diperhatikan, dia melihat kepada si perempuan tersebut. Ini mata berkhianat. Maka kadang-kadang kacamata-kacamata hitam itu mata-mata berkhianat. Ya. Ini Bapak Ibu, Allah mengetahui mata itu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam hati. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, permasalahan Allah mengetahui yang tersembunyi ini luar biasa. Dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya'lamu sirra fis samai wal ardi. Allah mengetahui apa saja yang tersembunyi di langit dan di bumi. Allah mengetahuinya. Nah, kapan kita meyakini Allah mengetahui, melihat, mendengar, maka itu akan menjadi peringatan bagi kita untuk tidak meninggalkan yang wajib atau mengerjakan maksiat. Sehingga tidak ada kajian as-sunnah al-mahjurah. Baik, kalau sudah itu sebagai muqaddimah, dipahami baik-baik, maka saya ingin mengupas apa itu sunnah. Di dalam perkataan para ulama dan penjelasan mereka berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, karena tema kita sunnah-sunnah yang ditinggalkan, karena sebagian orang ketika memahami sunnah ini adalah hanya sunnah yang dipahami oleh para ahli fikih. Ahli fikih mengatakan as-sunnah hiya al-manduh. Sunnah maksudnya di sini adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan, yang apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Maka mungkin ketika orang melihat sunnah-sunnah yang ditinggalkan, orang enggak begitu tertarik dengan judul ini sebenarnya. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Apa di balik itu? Dan di zaman sekarang, Pak, kata-kata itu bak sihir. Harus pintar-pintar merangkai kata-kata demi untuk berdakwah agar bisa orang benar-benar tertarik, pertama kali tertarik untuk mengenal dakwah ahlu sunnah wal jamaah dengan kata-kata tersebut. Pernah suatu ketika saya diundang di sebuah daerah di Kalimantan. Kemudian panitia mengajukan tema. Temanya apa? Fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Apa yang Bapak pahami dari fitnah? Hah? Fitnah apa artinya? Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, fitnah apa artinya? Bapak memfitnah saya. Maksudnya apa berarti? Hah? Menuduh tanpa bukti, itu namanya fitnah. Berarti kalau fitnah akhir zaman, orang yang belum mengenal bahasa-bahasa sunnah, orang umum melihat judul kajian itu fitnah akhir zaman, berarti menuduh tanpa bukti di akhir zaman. Enggak menarik judulnya. Tidak membuat orang ingin duduk di majelis ilmu. Yang judulnya benar-benar menarik saja, kadang-kadang mau duduk di majelis ilmu dan ngantuk juga di majelis ilmu. Ya, ada perkataan Ustaz Zainal Hafizahullah Ta'ala, manusia ini aneh katanya. Untuk keperluan dunia dia sangat luar biasa menyiapkan waktu persiapan, tapi untuk keperluan akhirat, diantaranya menuntut ilmu, itu sekedarnya. Dalam seminggu kadang-kadang ikut kajian cuma dalam sebulan, afwan, bukan dalam seminggu, dalam sebulan kadang-kadang ikut kajian cuma 4 kali, berarti sekali seminggu. Itu pun kali pertama ngantuk, kali yang kedua tidur, bukan ngantuk lagi, kali yang ketiga gak paham, kali yang keempat terlambat. Nah, ini adalah sesuatu fenomena yang kadang-kadang terjadi tentang bagaimana hubungan manusia dengan dunia, dengan hubungan manusia dengan akhirat. Kembali ke permasalahan tadi, sebagian orang mengira sunnah, jadi habis itu saya beritahu panitianya, ini fitnah di akhir zaman, antum maunya apa? Di majelis itu saya tanya, mana panitia, saya bilang, maunya apa fitnah di akhir zaman? Kalau bahasa Indonesia, fitnah akhir zaman artinya menuduh tanpa bukti di akhir zaman. Kalau kata fitnah di akhir zaman, maka kata fitnah dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, maknanya banyak. Ada maknanya kegentingan, ada maknanya huru hara, ada maknanya tidak stabil, ada maknanya kebakaran. Antum mau makna kebakaran? Kebakaran di akhir zaman? Maka ya, pada di zaman sekarang ini kita harus benar-benar mempunyai kata yang bisa menarik orang untuk mengkaji Islam. Seperti sunnah-sunnah yang ditinggalkan, sebagian orang menganggap maksud sunnah-sunnah yang ditinggalkan di sini adalah sunnah yang dipahami oleh para ahli fikih, yaitu amalan-amalan sunnah, yaitu yang bernilai apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Maka ketahuilah, makna sunnah ada 4. Yang pertama, dan ini yang menjadi inti pembicaraan kita, kullu ma jaa bihi rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa sunnah. Setiap yang dibawa ajarannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sunnah. Ini yang dimaksud. Ini yang kita inginkan ketika kita mengangkat tema sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Artinya ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan. Bukan sunnah yang bermakna dipahami oleh para ahli fikih yang kita pahami. Semuanya kita pahami itu, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dariku. Ayo, Pak. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dariku. Makna sunnah di sini apa? Hah? Ajaran. Apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang membencinya bukan dari Rasul, bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin kita bahas. Itu makna sunnah yang pertama. Makna sunnah yang kedua adalah menurut para ulama hadis, yaitu sunnah artinya ma udhifa ila rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyah aw khalqiyyah. Artinya sunnah adalah hadis. Jadi sunnah sinonim, sama dengan hadis. Hadis adalah yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan, sifat, baik sifat akhlak ataupun sifat jasmani. Itu sunnah. Tapi itu bukan yang kita bicarakan pada tema ini. Makna sunnah yang ketiga yaitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, makna sunnah yang ketiga yaitu sunnah artinya adalah kebalikan dari bid'ah. Bid'ah artinya amalan-amalan yang mengada-ngada dalam agama Islam. Maka makna sunnah adalah kebalikan itu, amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti misalkan hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Ini amalan bid'ah. Kebalikan dari bid'ah adalah sunnah. Itu amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, ketika kita membahas tema sunnah-sunnah yang ditinggalkan, maksud sunnah di sini apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal. Kalau berbicara ajaran, bukan hanya perihal sholat, atau lebih tepatnya bukan hanya perihal amal ibadah praktis. Kalau berbicara ajaran berarti mencakup empat aspek kehidupan manusia, yaitu akidah, ibadah, muamalah, ataupun tingkah laku. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan dari akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini langsung kepada contoh karena waktu tinggal 10 menit. Contoh dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan adalah berakidah sesuai dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkeyakinan kepada Allah sesuai dengan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Mentauhidkan hanya kepada Allah. Ini sunnah ajaran. Ingat Pak, sekali lagi, hilangkan dari benak kita sunnah itu adalah amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, enggak. Tapi sunnah yang dimaksud apa Pak? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara masalah ajaran, berarti bukan hanya sekedar amalan ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Tapi juga berkenaan dengan akidah atau ibadah atau muamalah atau tingkah laku. Sunnah yang pertama yang ditinggalkan oleh manusia adalah akidah yang benar. Di antaranya masih percaya kepada tukang ramal. Hah? Bahkan di zaman sekarang tukang ramal menjadi selebritis. Tahu Pak arti selebritis? Coba buka dalam kamus besar bahasa Indonesia. Selebritis itu artinya adalah orang yang terkenal. Ya, selebritis itu artinya adalah orang yang terkenal. Jadi orang terkenal. Orang yang menentang Allah jadi orang terkenal. Apalagi zaman-zaman sekarang Pak, dihadirkan di televisi. Cara meramalnya pun berbeda-beda. Ada yang meramal membaca telapak tangan. Ada yang meramal sambil melukis di atas pasir. Ada yang meramal dengan cara-cara ini yang lagi ngetren, yaitu saya hafal kenapa, karena saya baru bikin video klip kemarin di Lombok tentang ramalan. Sayangnya belum keluar ini ya. Namanya taisografi. Taisografi itu meramal dengan bekas dari kopi. Jadi Bapak bikin kopi, misalkan 2 sendok, airnya sedikit, kemudian entah Bapak ingin minum ataupun dituang, dibuang gitu. Kemudian di situ kan ada bekas kopinya. Ada bekas apa? Kopi. Nah, di situ kalau seandainya bekas kopi itu menunjukkan mungkin kepada ada sedikit corak bunga, maka itu berarti kebaikan. atau corak-corak dolar, maka itu berarti kebaikan. Ya. Atau kebalikannya, ada corak-corak yang menakutkan, maka itu berarti keburukan. Jadi orang, ini salah satu sunnah yang sangat utama yang ditinggalkan manusia. Berakidah dengan akidah yang tidak diakidahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ingat Pak, sunnah di sini bukan hanya sekedar amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, enggak. Sunnah di sini adalah apa tadi? Ajaran. Yang ajaran itu mencakup akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Saya akan sebutkan nanti contohnya dari setiap aspek ini beberapa contoh. Contoh yang pertama tadi masalah akidah, meramal, meninggalkan akidah Rasulullah. Akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila 'ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi 'arraf. Tahu 'arrafa? Arraf itu adalah orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang sudah terjadi. Yang apa? Sudah terjadi. Misalkan motor hilang, nanya kepada arraf. Anak hilang, nanya kepada arraf. Kemudian perhiasan, harta hilang, nanya kepada arraf. Istri hilang, nanya kepada arraf. Istri hilang itu nyeleweng. Ya. Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin, yaitu orang kahin, artinya jangan kasih nama anak kahin. Itu artinya peramal. Orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan terjadi. Contoh, ingin menikah, nanya kepada kahin, cocok enggak tanggalnya tanggal ini. Yang kedua, ingin melakukan hajatan, bangun rumah, buka toko, ya, nanya kepada kahin, kira-kira pantas tidak saya buka toko, bangun rumah, membuka usaha di sini, membeli motor, membeli mobil. Dan yang kadang aneh, ini baru saya tahu ketika saya pulang di Indonesia ini, orang ingin beli motor atau mobil, dan mobilnya atau motornya motor second, motor bekas, itu nomor mesinnya dibawa kepada kahin. Kira-kira cocok enggak ini kalau saya beli? Ih, subhanallah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin. Ingat Pak, jangan kasih nama anak arraf atau kahin. Itu namanya tukang ramal. Kenapa saya sering sebut jangan kasih nama anak ini? Karena saya sering ditanya, Ustadz, alhamdulillah saya dapat rezeki dari Allah mendapatkan kelahiran anak. Anaknya laki-laki atau perempuan, tolong namanya Ustadz. Tapi saya pesan, namanya yang agak nyentrik, jarang manusia bernama dengannya. Saya bingung, apa nama yang manusia jarang bernama dengannya? Saya bilang, Fir'aun. Nama ingin yang aneh-aneh. Ya, makanya dari tadi saya pesankan kepada bapak sekalian, jangan kasih nama arraf atau kahin kepada anak-anak kita. Kembali kita ke permasalahan ini, bahwa itulah salah satu ajaran sunnah Rasul yang ditinggalkan, yaitu tidak percaya kepada kahin atau arraf. Lihat hadisnya tadi, barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf lalu dia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang dikafiri oleh orang yang percaya kepada tukang ramal yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat An-Naml ayat 65. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi akan hal gaib melainkan Allah. Ini ajaran Rasulullah SAW. Itu yang ditinggalkan oleh manusia. Yang kedua, contoh masalah akidah. Ajaran yang ditinggalkan, sunnah yang ditinggalkan dalam masalah akidah, yaitu masih percaya kepada jimat-jimat. Dan ini secara khusus nanti saya akan bahas apa judulnya, dosa terbesar itu kapan? Nanti malam. Ya, saya akan bahas secara rinci insyaallah taala nanti malam dosa terbesar. Tidak ada dosa yang lebih terbesar dibandingkan dosa ini. Termasuk meninggalkan sunnah Rasul, yaitu menyimpang dalam masalah akidah dalam perkara masih memakai jimat dengan segala macam bentuknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Baik, kita berlalu dari masalah akidah. Sunnah Rasul yang ditinggal dalam masalah ibadah, yaitu banyak ajaran-ajaran dalam masalah ibadah praktis seperti mengerjakan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, ini berarti sunnah yang ditinggalkan. Sholat tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini berarti sunnah yang ditinggalkan. Puasa tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini berarti sunnah yang ditinggalkan. Kita beralih ke permasalahan muamalah. Sunnah yang ditinggalkan oleh manusia umat Islam dalam permasalahan muamalah, yaitu diantaranya dalam permasalahan jual beli, jujur dalam jual beli, tidak melakukan riba dalam jual beli, tidak melakukan kecurangan dalam jual beli. Ini sunnah-sunnah yang kebanyakan ditinggalkan oleh manusia umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW di dalam permasalahan muamalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in katama wa kadzaba lam yubārak lahumā fī bay'ihimā atau muhiqat barakatu bay'ihim." Artinya, dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli masih di dalam masa khiyar, masa tanggung, masa penangguhan, selama belum berpisah. Kalau kedua-duanya menjelaskan, berkata jujur, maka akan diberkahi dalam jual belinya. Sunnah yang ditinggalkan dalam perihal muamalah adalah kejujuran. Jadi kontraktor, entah masjid, entah rumah, ya, maka dikurangi bahan-bahannya. Besinya mungkin yang diameternya sekian, ya, dikurangi. Batunya dikurangi. Cuma pasir saja, semennya dikurangi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang menipu bukan dariku, dengan segala macam bentuk penipuan. Yang aneh, Pak, saya pernah ketika di Arab Saudi, saya pernah baca berita online tentang bagaimana sebagian orang mengais rezeki dengan cara menipu, mengoplos, memalsukan. Contoh, daging dioplos, minyak dioplos, merica dipalsukan. Merica. Saya pernah waktu itu ke Sumatera kalau tidak salah, ada kawan
beliau mempunyai rumah makan. Kawan panitia kajian mempunyai rumah makan. Rumah makannya namanya Janda. Rumah makan janda. Jadi memang yang datang ke situ banyak jandanya. Padahal janda itu artinya Jawa dan Sunda. Nah, beliau cerita sampai merica Ustadz dioplos. Semangka disuntik agar tambah merah. Kemudian macam-macam. Cerita ini saya bawa ke kawan-kawan saya. Ketika saya di Arab Saudi, kawan-kawan saya sesama pendakwah berasal dari negara Filipina, kemudian Sri Lanka, Pakistan, India, Nepal. Saya ceritakan, di Indonesia ada orang bikin daging bakso bukan dari daging sapi, tapi dari daging babi atau tikus. Orang mengoplos mangga, mengoplos apel, kemudian dan semisal. Mereka cerita, ya Ahmad, wahai Ahmad, kamu cerita seperti ini di negaramu, kamu baru tahu. Di negara kita itu sudah puluhan tahun berlaku seperti itu. Saya bilang ini namanya international crime. Bapak ibu saudara saudari, ini maksud hadis Rasulullah, man ghasya falaysa minni. Salah satu sunnah yang ditinggalkan dalam perihal muamalah adalah, yaitu menipu tatkala melakukan transaksi jual beli. Ini sunnah yang ditinggalkan. Termasuk sunnah yang ditinggalkan dalam perihal masalah muamalah, yaitu hubungan antara suami istri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Perhatikan ini para suami. Sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Maka termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh para suami. Ini yang kadang-kadang saya pernah ngisi di, mungkin yang pernah ngelihat kajian saya di Roja TV, penyakit para suami. Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh suami. Ini mumpung laki-laki hadir banyak di sini, karena kajian untuk ibu-ibu, cuma ibu-ibu saja, nggak ada kajian untuk laki-laki khusus. Maka saya ingatkan di sini. Termasuk sunnah yang ditinggalkan dalam perihal berkeluarga adalah sering keluar rumah, lebih doyan ngobrol sama kawannya di luar rumah dibandingkan sama istrinya. Kalau sama keluar rumah, di luar rumah ngobrol sama kawan-kawannya itu bisa berjam-jam. Apalagi kadang-kadang di luar rumah tersebut disediakan sate kambing, gulai kambing. Bisa berjam-jam, lupa istri. Tapi giliran ngomong sama istri, 5 menit tengkar. Betul, apa betul? Ngobrol sama temannya bisa tertawa terbahak-bahak. Tapi giliran sama istri yang menemani kita, yang mengawal kita, yang menemani kita kalau kita sakit, yang melayani kita di dapur, di kasur, di sumur. Ngobrol sama istri, giliran ngobrol 5 menit gak ada angin, gak ada ini asap, tengkar. Subhanallah. Ini sunnah yang ditinggalkan. Tidak berbuat baik kepada istri, tidak santun kepada istri. Kalau seandainya di luar rumah ngobrol sama ustadznya, ngobrol sama kawan-kawannya, santun sekali. Iya, akhi. Kalau di dalam rumah, kopi dong, kopi. Persis di warteg. Allahu Akbar. Ini sunnah yang ditinggalkan. Ya, sunnah yang ditinggalkan berbuat baik terhadap istri, santun dengan istri. Sunnah yang ditinggalkan seorang suami tidak mempunyai panggilan sayang terhadap istrinya. Pak, jangan manusia.
sebuah gunung yang tadi malam saya cerita, Gunung Uhud. Rasulullah SAW bersabda, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu wa huwa min arkanil jannah. Kata Rasulullah SAW, Uhud itu gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya, dan dia adalah salah satu gunung-gunung yang pokok di surga. Lihat, ketika Gunung Uhud mencintai Rasulullah, beliau Gunung Uhud bisa mengekspresikan cintanya. Bagaimana? Ketika Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum ajma'in sallallahu alaihi wasallam berada di atas Gunung Uhud, Gunung Uhud mengekspresikan cintanya, menyatakan cintanya dengan bagaimana? Bergetar. Jangan manusia, gunung saja, benda mati bisa mengekspresikan cintanya. Semestinya manusia, suami pun semestinya pernah mengekspresikan cintanya. Ayo tanya pada diri masing-masing, pernah gak kita mengatakan kepada istri kita, wahai istriku, I love you full. Ya, enggak pernah punya panggilan sayang. Dari dulu panggilannya mboke, Allah. Kalau orang Jawa itu. Enggak pernah seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah, "Ya Humaira, ya Aish." Panggilan indah. Saya pribadi punya panggilan indah 4 untuk istri sekaligus. Kata saya sering mengatakan ini kepada istri saya, mudah-mudahan bisa dicontoh. Apa maumu, manisku, sayangku, rinduku, cintaku? 4 sekaligus. Puas pokoknya dia. Ya. Ini kadang-kadang manggil istri seperti manggil seorang yang ngomong kalau di hadapan ustadznya ngomongnya santun, pelan. Tapi giliran manggil istri anak-anaknya seperti harimau lagi kelaparan. Pernah seorang, mungkin ada judul-judul kita tentang pendidikan anak nggak? Nggak ada ya. Pernah seorang ibu-ibu curhat kepada saya melalui istri saya. Tolong dong tanyain kepada suami antum, yaitu saya. Kenapa ya anak saya umur 7 tahun itu kalau lagi marah kepada saya ibunya, pertama banting pintu, yang kedua manggil nama, yang ketiga teriak-teriak, yang keempat seluruh binatang buas keluar dari mulutnya. Maka saya bilang ke istri saya, sayangku, manisku, rinduku, cintaku, beritahu ke ibu itu. Tanya ibu itu, kalau suaminya marah bagaimana? Istri saya bawa berita dari saya kepada ibu tersebut. Kata suami saya, Bu, suami ibu kalau lagi marah gimana? Langsung sang ibu dengan semangatnya, persis suami saya marah persis seperti anaknya. Berarti selama ini yang mendidik anak kita durhaka kepada ibunya adalah kita sendiri. Ini bahaya. Dan inilah yang tersirat dari firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah nampak di dalam diri Rasulullah SAW bagi kalian suri tauladan yang baik. Sistem pendidikan anak yang paling terbaik adalah dengan contoh. Tinggal orang tuanya mencontohkan yang baik atau yang buruk. Ya, itu kira-kira beberapa hal tentang sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Yang jelas, sunnah yang ditinggalkan baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, ataupun tingkah laku. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
saya mengambil waktu 15 menit dari yang sudah dijadwalkan. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, Allahu a'lam, atau tidak, kita tutup. Gimana? Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Judul awal ini adalah sunnah-sunnah yang tinggalkan. Sebab sunnah-sunnah yang tinggalkan itu karena syahwat, akal, dan panca. Kemudian tadi juga gunung mundur
mencintai
kepada Rasulullah. Apakah boleh kita membuat syahwat untuk beribadah?
Membuat
syahwat ibadah,
syahwat terhadap ibadah. Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah syahwat itu lebih condong kepada pelampiasan syahwat dari manusia. Misalkan seperti saya ingin membahas kata syahwat dulu, karena Bapak ini bertanya apakah boleh kita bersyahwat dalam ibadah. Maka kata syahwat, syahwah di dalam bahasa Arab ataupun hawa nafsu itu lebih condong kepada syahwat seorang lelaki kepada perempuan. Maka tidak pantas kita gunakan untuk syahwat dalam beribadah. Yang bisa kita gunakan adalah semangat dalam ibadah. Itu kata yang lebih pantas untuk digunakan. Dan kalau sudah berbicara semangat dalam ibadah, semestinya seperti itu. Dan saya ingin memberikan tips sedikit bagaimana kita semangat dalam beribadah. Salah satunya adalah poin yang belum saya sebutkan tadi, yaitu tentang keutamaan mengerjakan sunnah. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan itu akan kita semangat mengerjakannya tatkala kita mengetahui keutamaan mengamalkan sunnah. Salah satu keutamaan mengamalkan sunnah adalah seseorang senantiasa akan dijaga oleh Allah di dunia dan tidak disiksa oleh Allah di akhirat. Seperti misalkan dalam surat Thoha, Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku. Di sini petunjuk ku di sini adalah kembali kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak akan pernah sesat di dunia, selalu diberi petunjuk dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Dan perkara diberi petunjuk ini Pak luar biasa. Bapak kalau memahami dan meresapi baik-baik perkara diberi petunjuk bisa meneteskan air mata. Tadi malam saya berbicara dengan yang mengantar saya, Abu Ali, dan kedua orang tuanya. Saya bercerita tentang seorang yang tua renta. Ini ceritanya ketika masih mahasiswa. Waktu itu saya sholat di sab pertama di Masjid Nabawi. Lihat, cerita ini saya ingin sebutkan sebagai sebuah kisah untuk menyebutkan bahwa petunjuk itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam agama Islam dan sangat berharga, nikmat terbesar. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah petunjuk. Di antara cerita ini, saya sholat di sab pertama, di samping saya ada orang pokoknya mungkin India atau Pakistan. Umurnya mungkin 90-an tahun. Kurus. Kemudian dengan kekurusannya tersebut dan dengan ketuaan umurnya tersebut, dia masih bisa di sab pertama dan di Masjid Nabawi. Enggak mudah Pak, sab pertama Masjid Nabawi. Terutama banyak kadang-kadang pengunjung dan penziarah Masjid Nabawi. Dan itu pun sholatnya enggak duduk. Sholatnya masih dalam keadaan beliau berdiri. Jadi yang luar biasa waktu itu,
ketika beliau diiqamahkan sholat, maka beliau berbicara kepada saya. Saya tidak paham bahasanya, karena bahasanya bahasa Urdu, yang penting bukan nehihe nehihe ya. Tapi saya paham maksudnya. Kata beliau maksudnya, kalau imam takbiratul ihram, senggol saya. Kalau imam ruku, senggol saya. Kenapa Pak? Satu, karena saking tuanya matanya rabun, lemah pendengarannya, tidak mendengar iqamah dan takbir-takbir imam. Lihat, saya berpikir dua hal pada orang ini. Yang pertama, orang ini akan menjadi pemberat nanti bagi orang-orang yang sehat, muda di hari kiamat.
Wahai orang-orang yang muda, sehat, mana kamu? Nih, orang tua di sub pertama. Ini maksud dari perkataan para ulama dahulu, laqad abtal ad'abtana ba'daka ya fulan. Wahai fulan, sungguh engkau telah menyulitkan kami sepeninggalmu. Karena dengan keterbatasannya dia masih bisa melakukan prestasi dalam ibadah. Dan itu perlu petunjuk. Siapa yang mengikuti sunnah, maka dia akan diberikan petunjuk ini. Ya. Ada orang kadang-kadang rumah di samping masjid, tapi tidak sholat di masjid. Ada kadang orang rumah jauh dari masjid, tapi dia sholat di masjid. Ada orang yang diluaskan rezekinya tadi, tapi kakinya satu pun tidak pernah menapakkan di tanah suci. Ada orang yang terbatas, tapi dia mampu ke tanah suci. Gara-gara dia mempunyai petunjuk. Nah, petunjuk itu didapat dari mana? Dari mengerjakan sunnah. Maka seperti yang saya sebutkan, yang lebih tepat adalah semangat mengerjakan sunnah atau semangat beribadah. Dan kesemangatan tersebut akan didapat ketika kita mengetahui keutamaan-keutamaan mengerjakan sunnah tersebut. Salah satu keutamaannya adalah mendapatkan apa? Petunjuk. Lihat Pak, besarnya petunjuk Pak ya. Luar biasa ini. Istrinya pengaku Tuhan. Istrinya Fir'aun. Siapa? Asia. Beriman. Istrinya Nabi tidak beriman. Istri siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Lihat surat At-Tahrim. Di dalam ayat 11 atau 12. Itu kan modal petunjuk. Maka di situ kita akan mengetahui keutamaan mengerjakan sunnah. Dan kalau sudah mengetahui keutamaan mengerjakan sunnah, maka kita tidak akan meninggalkan sunnah-sunnah. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.